markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Codkaasi aad maqleysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. Horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadla Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerk oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. Kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerk waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisku soo dhawaanshaha ee Geeska Afrika ee uu ololeynayay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. Waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. Qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. Sargaalka koowaad oo aan xilligan u shaqeynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horraantii bishii September 2018. Fikraddaasi waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. Waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. Sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. Dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. Sargaalka koowaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. Si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. Saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. Kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. Sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. Sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. Waxaa taasi sii kaabay sarkaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. Sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. Waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerk, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. Sababo dhinaca amniga awgeedna galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 250 iyo koob kamid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. Liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay iyo in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. Qaybtii ugu horreysay ciidanka waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19kii bishii August 2019, waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economy class. Khabiir diyaaradaha ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine, balse ay ku hawlgasho magaca dawladda Eritrea. Qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20kii bishii Oktoobar 2019. Intaasi wixii ka dambeeyeyna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arinta Eritrea ciidan loo qaaday aan kulli ma garanayo, ee wasiirkuna meel kale waxa ciidanka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliyeed aan kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeyo guuto oo dhawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arrintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus, hase yeeshee bishii Juun horraanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3,500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus, dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid ah saraakiishaasi. 2 ka mid ah 3 sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ay tiradooda u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 oo askari. Sarkaalka 3aad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. 2 ka mid ah 3 sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka 1aad iyo 2aad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan 1 mar. Markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horraantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tagay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhawaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyay gobolka Tigray. 7-kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayey su'aal ay warfidiyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
Ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha masaaxiibka ah, Eritrea kamid ah, Turki baa kamid ah, Uganda kamid ah, Jabuuti baa kamid ah, meel walba way loo jooga. Meel walba ciidan baa inoo jooga laynoogu tababaraa, laakiin waa dowlad xumo inaan ku tilaacdo halkaasaa intaa sii joogtay, halkaasaa laygu tababaraa.
Hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la'aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhalinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho, xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. Mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 21 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugidda ah, meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. Kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meeshaliya Eritrea.
Muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
Hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9aad la soo hadlay, wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritrean joognaa, saasaabaan uga war helay.
Hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? Ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anugu mana hubo, mana ka warqabo, asagu bishaas uu soo hadlo yiri Eritrea joogaa tababar baa ay xirmeen ba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo mare qeyladaantaan dambana dad baa keenay waxay yiraahdeen oo wariyaal Facebook-yada soo dhigay waxay yiraahdeen ciidiyalkii dagaal baa la geliyay kabacdi dad badan anaga oo hadalay Facebook-yadan ku jirnaa waxaan nidi dawladda codsanay in nala tusay ilmahaygii ama jawaab nala siiyo ama cadayn nala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin in ilmahaygii nala tusaan rabnaa.
waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019.
aniga asaga waxaana dhex martay wuxuu yidhi aabba qadar baan u socdaa, qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan galhayaa buu yidhi.
adiguna maxaa tiri?
aniguna okay qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka wareysay?
2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlo wuxuu yiri Eritrea la geeyay.
muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
tababar baa naloo furuu yiri xeerigan ku jirnaa ciidan baa naloo tababaraabuu.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray. eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoo waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore.
waan isu warhayna intaan joogno ayaga Soomaali waxaan ku wax dagaal miyaa la idin dal aniga waxaa ka soo gushay modelada lagu soo gubay sidii aad laga soo dayay oo baaridii sidii tigira ci jiray Eritrea dagaal ay galeen Eritrea ma qaar sidii meel ah wala la yeeyay aniga uu ruusad isku waxay wax dagaal loo qaaday ma jiraa in loo hadir loo hadalay loo qaado dadka waxaa hadii la ku yiri qaar baa beerta lagala baxay waa beer dal maleeyeen loo qaaday waa beer tababarkii waa loo dhamaaday waa loo jabajabay inaan fuldaan
siiyo. dalka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid a waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dawladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. xaal Jaamac Doodi waxa uu galka baarista uga waramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu u dhintay sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2020 bishii shanaad ayaa la ii yimid xafiiskii soo wacay weli xafiiskii ma soo wacin lambar dibadeed ay soo wacay wuxuu yidhi xafiiskaa laga rabaa adiga intaa joogtaa asu wuxuu yidhi meeshaa jooga iskadaafka xafiiskaa laga rabaa yaa ay rabaa ee madaxda iga sarreysaa qoratay yidhi xafiiskii ma anuu balad weynu joogo xafiiskii aan siiya tigid laygu soo diray anoo yaaban oo leh wiilkaaga maadan diray wiilkaaga maxuu maa fakaday
xafiiska uu ta ku yiri waa kee?
waa liista xafiiska liista sirdoonka gurigii maama qadiiso
oo
shangaali ku yiri shangaalkii ku yiri lowba.
markaad xafiiska tagtay yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keebu ah?
wallaahi miyo hawo horta anigu madaxda yutoobiyada marka arko maba arko madaxdaasu lama arko laakiin ninka xukumo la leeyahay Fuad Yasiin anigu haddaa sawirkiis wejigiis u ahaa laakiin asigu ma arkeenbo mumatalo xafiisada ka shaqeyso meelaha fadhiso xafiisada joogto ay ilaah ila warantay.
laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
waa wuxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay wuxuu yihi anaa ku wacay anugaaga ma taqaanaa oo iga bilaabo war meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay erihiisa canugii uu iga bilaabayba canugeyga marka 12 maalmooda sugay arrintiis markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saay habeen 3 saac la wacay mugaa meeshii tagayna niyo sawiradan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaan aa waa aqaanaa yaa muxuu anaa dhalay waa magaciis Cabdisamed Cali Jaamac Cali ida maxaa dhacay saxaaxa ku dhacan نكان واد التيوري مركا نكي فريق باش يجيو واحد حفيد تجيو مقاعدود يو مركا ثاني يقدم بيش المرال وضم مسكعي ذنب
وحو قد انت مو كوشين
مايا مايا تنبطو كل التيوري نكان ويا ميتكي سياني ميتكي ما هي ليدي وسجوني
كبعدين محاد عيد
كدما تديا سوغل هلقي عم بغوان ما مانا هلقي كسا عالقا قوي عيني لان كلا حدا الواحد وعم معاي
dhin kale waxa dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay marin habaabin ku sameysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea iyagoo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaas loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar eedeyntaasi way ka sinnaayeen dhammaan waalidiinta oo la hadlay galka baaristu kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka qadar ee Soomaaliya Hassan Hamsa oo galka Baaristu la xariiray waxa uu soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Qatar kaas oo lagu sheegay in dawladda Qatar ay ku cambaareynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadiyo dalka Qatar si uu uga soo shaqeysto waxana qoraalku ku baaqayay in arintaasi baaritaan lagu sameeyo gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka Baarista u sheegay in mugdi uu ku dhaaran yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi
arun waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo qaweeyo waxa shaqo ku leh hoggaanka tababarka oo hoggaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas kadibna waa la xayeysiyaa intixaam loo galaa dadkii ku guuleysto markaas waxay galaa markaas qaybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oo na loo shicin meesha aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadkii waxa weeye askariga markuu yahay qoysku ku xiran yahay qoys uu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriir karaan
waye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyay toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay ciidankan la geeyay Eritrea sideed u aragtaa in ciidankan la geeyay Eritrea lagu tababaro iyo qaabka wax u dhaceen hadii aad ka wareysay
horto ciidanka la geeyay Eritrea aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoostaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay su'aashii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sida ugu warqaba kale maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qadar la geeyay sidaasna ku qorteen kadibna Eritrea la geeyay marka kadibna xagga markii la geeyay warkooda la waayay marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ciidan booliis ma ahan marka ciidan kolada waxa way sida la sheegay ciidan hoostaga nabad sugida aan nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyaan waxyaalaha xasaasiga waxa laga yaaba xogta inay taas ku qarinayaan laakiin waxa ficnaad hadiiba maaragtay ciidan tobar loo geeyay in loo fasaxo in waalidintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriir karaan haddii caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo tan hadda ma dhici lahayn oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhici lahayn haddii markii hore badax furnaan ay jir lahayd
maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray
walaal de aniga horto su'aashaas waa adag tahay laga jawaabo sababtoo ah waxaan ka ogahay majma ahan laakiin markii hore wada sifo sharci ma aaminsanayn loo maray qoritaanka ciidankan qorsoodi iyo daxfurnaan la'aan badan baa ii muuqato marka waxaan kale la sheegayna haddii run tahayna de waxa weeye waa dambi oo maaragtay wasaaradahana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin waa arrin kale haddii aysan dhicinna de oo khalad ee tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxa weeye markii hore badaxna furnaashaha ee jir lahayd warkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin oo dad kooban ay ku egtahay oo ku maaragtay hooshan waxa weeye ma dhici lahayn markii hore badaxna furnaashaha ee jir lahayd
galka Baaristu waxa uu la xariiray mas'uuliyiinta wasaaradaha kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasi waan ka soo jawaabin codsigeena waxaa kale oo galka baaristu uu la xariiray sirgaalka ka tirsan hay'adda niisa ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray isla markaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu la xariiray sirgaal ka tirsan dowladda Ethiopia, sirgaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta. Waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.